Бүгін республикада инвалидлар үнкінлігі стартола. Оның қысаларында мәдәни һәм спорт шаралары планлаштырылған. Олар оңай эпидемиологик шартларда узашақ. Бүгін 1 декабрьдә қолданушылар хоқларын яқлау һәм кіші минек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте тәләпләрен үтәп, бәйрәм концертлары Ленин исемендәге мәдәни ял итү комплексында һәм Шулпан мәдәни үзәгендә узашақ. Сәламәлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең кулга кул тотынышы дуслар республика сәнгать иҗат фестивале видео форматта үткәрелә. Хәзер онлайн уза торган сайлап алу турлары тәмамланып килә, ә декабрьдә концертны видеога яздыру булачак. Шулай ук декада чорында 24 спорт чарасы үткәрү планлаштырыла. Физик мөмкинлекләре чикләнгән казанлылар дәресләренең кайда һәм нинди юнәлешләр буенча үткәрелүен 292-61-29 кайнар линия телефоны аша белә ала. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен мөмкин булган түгәрәкләр спорт объектлары, мәдәният учреждениеләре исемлеге буенча мәгълүмат KZN.ru сайтында урнаштырылган. Сәламәтлек саклау учреждениеләре инвалидларны дарулар белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча консультацияләр оештыра. Ярдәм эш көннәрендә сәгать 8-дән 4-кә кадәр 249-12-73 телефоны буенча күрсәтелә. Ел саен шәһәр бюджетыннан инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләр өчен матди ярдәм күрсәтелә. Быел ул 248 гаиләгә бирелә. Гомуми суммасы 1 миллион сумнан артык. Казанда 2018 елдан инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләргә милеккә салым ташламалары да бирелә. Мондый тәҗрибә башкалада беренчеләрдән булып кулланылды һәм хәзер аның тәҗрибәсе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты йөкләмәсе буенча республика шәһәрләрендә һәм районнарында таратыла. Бүген халыкара спидка каршы көрәш көне. Бу көн ВИЧ инфекциясенең таралу проблемасы турында искә төшерә. Шул уңайдан Татарстанда 3 декабрьгә кадәр спидка каршы көрәш темасына багышланган кайнар линия эшли. Шалтыратулар эш көннәрендә сәгать 10-нан 5-кә кадәр 238-53-68 телефоны буенча. Ял көннәрендә сәгать 10-нан 4-кә кадәр 238-98-54 телефоны буенча кабул ителә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан шәһәр думасы депутатлары барлык учреждениеләрнең дә элмә тактасы ике телдә булмау сәбәпле канунга үзгәрешләр кертергә кирәк дип саный. Алар шундый тәкъдим белән дәүләт советына мөрәҗәгать итәчәк. Элмә тактаклары буенча бик күп сүзләр тәнкыйть булды. Идел буе һәм Вахитов районнары җитәкчесе Марат Закиров белән атна саен Бауман урамына чыгып тикшерәбез. Эшмәкәрнең элмә тактасын татар телендә дә язуын сорап кына йөреп булмый һәм бу Бауман урамы белән генә чикләнергә тиеш түгел. Дейді Қазан шәһәре башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Гүзәл Сәғитова. Әлмә тақталар бойынша Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе орынбасары, Татарстан Республикасы Президенті қаршындағы Татар тілін соқлау комиссиясы рәисе Марат Әхмәтов исеменә хат әзерлейбіз. Қанунға белгілі бір үзгәрішлер кертергә керек. Бұ мәсәләне үйрәнәбез, дейді ол Фатиха Айтова исемендәге татар тілендә білім бирә торған 12-нче гимназияда узған очрашуда. Бүген бүтін дүния Татар Конгрессы башқарма комитеті бинасында Милли Шураның шираттағы утырышы уза. Шарада 2021 елғы ішкә юмғақ ясалашақ, һәм 2022 елға іш планы раслана. Бүтін дүния Татар Конгрессы һәм бүтін татар дүниясының іші келесі елда біз бірге, бірдәмлектә бізнің күш шиғәр астында ұйыштырыла. Утырышта әлігі тәқдимні раслау планлаштырыла. Шунысы да мөһим. 2022 елда ұйышманың 30 йыллық юбилейі була. Әлігі дата кысаларында бүтін дүния татар конгрессының 8-нче съездын үткәрү көтелә. Киләсе атнада 9 декабрь көнне Татарстан Республикасы буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне үткәрә. Эшкуарлык вәкилләре ведомство белгечләреннән консультация ала алачак. Кабул итү сәгать 12-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нче йорт һәм Сеченов урамы 13А йорт адресы буенча уздырыла. Алдан язылу 238-36-32 һәм 238-18-41 телефон номерлары буенча оештырыла. Казан янындагы Самасырова шүплеге рекультивациясенең чираттагы этабында газ тобу һәм 1500 киловаттлы электр станциясе төзелеше башлана. Подрядчы шүплек газыннан электр энергиясе җитештерә торган актив дегазация системасын урнаштырырга тиеш. Моның өчен полигонда 500 киловаттлы 3 модульлы электр станциясы төзергә җыйналар. Шүплек газы 18 метр тирәнлектән вертикаль 80 газ торбасы буенча чистарту системасына узачак һәм электр энергиясе эшләп чыгару өчен газ агрегатларына киләчәк. Самасыр ва каты коммуналь калдыклары шүплеге Казанда иң зурысы булып санала. Ул ярты гасыр 1960 елдан алып 2013 елга кадәр файдаланылды. Бу чорда анда 4 миллион 600 мең кубометрдан артык шүп җыелган. 2013 елда шүплек консервацияләнгән, аның элеккеге өлешен 2018 елның көзенә рекультивацияләделәр.